Vsetínská nemocnice uvádí Pod kloboukem. Podcast pro zdraví z Valašska.
Na výživu pacientů je kladen stále větší důraz. Považuje se za součást léčebného plánu. Správně nastavená výživa pomáhá v léčbě, eliminuje možné problémy, urychluje hojení ran, regeneraci tkání, celkové zotavení po operacích, zlepšuje fyzickou kondici, náladu i celkovou pohodu. S nutričními terapeutkami se můžete potkat nejen u nemocničního lůžka, v nutriční poradně a ambulanci, ale také v rámci preventivních a vzdělávacích akcí. Podílejí se také na zvyšování pestrosti pacientské i zaměstnanecké stravy. Hostem dnešního podcastu je vedoucí nutriční terapeutka vsetínské nemocnice Jana Šerá. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Šerá, můžete nám našim posluchačům na začátek krátce představit, jaká je vlastně vaše role v nemocnici a k čemu se věnuje tým nutričních terapeutek?
Určitě ráda. Já pracuji ve vsetínské nemocnici 5. rokem a z toho 2. rokem na pozici vedoucí nutriční terapeutky. Aktuálně tedy řídím tým nutričních terapeutů a zodpovídám za organizaci a kvalitu nutriční péče u pacientů.
Čemu se váš tým věnuje?
Naším úkolem je starat se o výživu pacientů tak, aby každý dostával stravu, která vlastně pomůže v léčbě a podpoří zotavení. Nejde jenom o to, aby pacientovi jídlo chutnalo, ale hlavně o to, aby odpovídalo opravdu zdravotnímu stavu a potřebám konkrétních pacientů. Výživa je totiž neoddělitelnou součástí léčby. Tělo potřebuje energii jednak na hojení, na rekonvalescenci, a může zlepšit také imunitní odpověď, zkrátit délku hospitalizace a zvýšit tak šance na úspěšné uzdravení.
Zmínil jsem, že máme v nemocnici celý nutriční tým. Co to vlastně znamená? Kolik vás v tom týmu je a jak vypadá váš pracovní den?
V rámci týmu nutričních terapeutů máme aktuálně obsazených 6,5 pracovních úvazků, včetně toho mého. A náš běžný pracovní den je vlastně velice pestrý. Nemáme striktně rozdělenou klinickou a stravovací část, takže v jeden den se můžeme prakticky zúčastnit například edukací na oddělení nebo řešit pozitivní nutriční screeningy a mnohé další. Můžeme se samozřejmě zúčastnit i výdeje stravy pro pacienty i zaměstnance. Můžeme tvořit jídelníčky pro pacienty i zaměstnance, anebo třeba můžeme mít taky objednaných spoustu pacientů do nutriční poradny.
Pojďme se v této fázi blíže zaměřit na ty pacienty, na vaši péči směrem k pacientům. Vy jste zmínila nutriční screening. Proč se to provádí? Co to vlastně znamená? Jak tady ten proces probíhá?
Provádění nutričního screeningu v nemocničním zařízení je vlastně povinnost vyplývající ze zákona. Přičemž ve vsetínské nemocnici se nutriční screening provádí při příjmu. Provádí jej obvykle příjmová sestra. Cílem nutričního screeningu je hlavně včas identifikovat podvyživené pacienty anebo také pacienty v riziku malnutrice. Zajistit jim tak potom další odpovídající péči, pokud vyjdou jako nutričně rizikoví. Nutriční screening se při dlouhodobé hospitalizaci opakovaně provádí, většinou je to co 7 dní dle jednotlivých oddělení. A pokud pak pacient vyjde jako nutričně rizikový, podstoupí podrobnější hodnocení nutričního stavu nutričním terapeutem. Toto vyšetření od nás my u pacientů provádíme obvykle ještě ten týden na maximálně pak následující pracovní den.
S jakým záměrem se teda tenhle nutriční screening provádí? Co je cílem nutriční edukace nebo téhle konzultace?
Cílem edukace je vlastně zajistit pacientovi odbornou radu v oblasti výživy. Může se jednat o součást léčby, zlepšení celkového zdravotního stavu, ale také může jít o prevenci. Zedukovaný pacient by měl hlavně vědět, z jakého důvodu a na jak dlouho konkrétní dietu musí dodržovat. Potom, jaké má možnosti vhodných pokrmů a potravin a jaké potraviny jsou pro něho také nevhodné. Měl by být také dostatečně motivován k tomu, aby dietu dodržoval a aby došlo ke změně vlastně stravovacích návyků. Od nás pacient dostává také edukační materiál na domu, dostává také kontakt na nutričního terapeuta, kde se může v případě potřeby dovolat a doptat se na věci, které ho napadnou později.
Kolik těchto výkonů běžně provedete třeba za měsíc, za rok nebo za den? Týká se to každého hospitalizovaného pacienta v naší nemocnici?
Netýká se to úplně každého hospitalizovaného pacienta. Chodíme tedy na základě žádankového systému z oddělení, kdy chodíme jednak edukovat nebo na základě právě pozitivního nutričního screeningu, při nutnosti konzultovat stravu z důvodu například potravinových alergií, anebo chodíme za pacienty opakovaně, právě když jsou nutričně rizikoví. Za minulý rok evidujeme více než 2000 záznamů u hospitalizovaných pacientů a v tomto roce to bude číslo ještě větší, jelikož už koncem října jsme vlastně na stejných číslech a stejně tak nám vzrůstá i počet pacientů v nutriční poradně.
Jak se v posledních letech změnila pacientská strava v kvalitě, pestrosti nebo přístupu k dietám?
Doposud užívaný doberského dietní systém, který vznikl v 50. letech minulého století, byl sice párkrát přepracován, ale z hlediska složení dávek živin už opravdu neodpovídá aktuálním potřebám pacientů ani současným doporučením, a to zejména u pacientů malnutričních. Při sestavování jídelních lístků je dbáno na stravu chutnou, pestrou, ale taky bezpečnou. Pacientská strava se v posledních letech změnila hlavně směrem k pestrosti, atraktivnosti, kvalitě a důraz je kladen také na čerstvé suroviny a snížení nějakých dochucovadel nebo polotovarů. Připravili jsme nové jídelníčky, kde máme více čerstvého ovoce, zeleniny, luštěnin, celozrnného pečiva. Nově také připravujeme krémové polévky i pro pacienty. Hlavní jídla zdobíme zelenými natěmi anebo salátem. Zařadili jsme nové pokrvy z ryb, anebo máme také nové druhy příloh, například divoká rýže nebo různé úpravy bramborových kaší. Samozřejmě s ohledem na konkrétní dietu u pacientů.
Jaké typy diet se teda v nemocnici připravují?
V rámci našeho dietního systému máme několik druhů diet, je to například racionální dieta, diabetická dieta, nebo šetřící s omezením tuku, vegetariánská, bezmléčná a mnohé další. Samozřejmě jsou tam stále i specializované diety, například pankrátické. V různých modifikacích máme celkově až 30 variant, některé z nich jsou například v mleté úpravě, když to pacient potřebuje nebo vyžaduje. A základní volbou při indikaci diety je, aby dieta odpovídala hlavně zdravotnímu stavu a plánované léčebné péči.
Vaše práce nutriční terapeutky souvisí také s nutriční poradnou. Jaký je tedy úkol nutriční poradny v naší nemocnici a kdo se na vás může obrátit? Jsou to jenom pacienti z nemocnice nebo i třeba veřejnost?
Nutriční poradna je tady prakticky pro každého pacienta, který opravdu potřebuje poradit v oblasti výživy. Nejčastěji se na nás obrací pacienti například s obezitou, histaminovou intolerancí, nově zjištěným diabetem nebo Crohnovou chorobou, ale jsou tam i mnohé další diagnózy. Na vzestupu je také péče o pacienty s mentální anorexií nebo jinými poruchami příjmu potravy. Pacienti k nám přichází buď na základě doporučení od praktického lékaře nebo jiného nebo specialistů, ale mohou se na nás obrátit také v režimu samoplátce, takže nutriční poradna je určená opravdu nejen pro hospitalizované pacienty, ale i pro širokou veřejnost.
Jaký je tedy rozdíl mezi nutriční poradnou a nutriční ambulancí? Je to právě na základě toho, co jste teď řekla, že poradna je pro širokou veřejnost a ambulance je na základě objednání od praktického lékaře? Nebo to pletu?
Úplně ne. Zásadní rozdíl je v podstatě v kompetencích a zaměřeních. V nutriční poradně řeší nutriční terapeut tedy léčebnou výživu, jak jsem řekla, a nutriční ambulance je pod vedením lékaře, který má specializaci ve výživě. Je to obvykle pro komplexnější případy a lékař může předepisovat sipping či enterální nebo parenterální výživu, což je takový podstatnější rozdíl.
Spolupracujete v rámci ambulance i s jinými odborníky? Třeba psychologi nebo fyzioterapeuty, nejenom lékaři?
Určitě. Na základě vyšetření v nutriční poradně či v nutriční ambulanci můžeme doporučit návštěvu u dalších odborníků, jako je právě gastroenterologie nebo již zmíněná psychologická ambulance či interní ambulance. A spolupráce funguje ale i v opačném režimu, to znamená, že na vyšetření k nám se může pacient může dostat doporučení od praktického lékaře či specialisty.
Můžu za vámi do poradny přijít někdy i já a nechat si doporučit nějakou změnu svého jídelníčku, abych se cítil lépe a zlepšil si svou postavu?
Určitě. Neřešíme jenom nemocné pacienty, ale věnujeme se právě i prevenci.
Takže stačí zvednout telefon, zavolat a domluvit si termín?
Přesně tak.
V každém díle našeho podcastu pokládám také otázku, která souvisí s neustálou modernizací zdravotnictví a s tím, jak se všechno posunuje raketovou rychlostí dopředu. Jaké máte moderní technické vybavení u vás a jak vám v práci pomáhá? Například přístroj Tanita používáte?
Ano. My toho v rámci nutriční poradny z toho technického vybavení nepotřebujeme až tolik. Většinou si opravdu vystačíme s klasickým centimetrem na měření tělesných obvodů. Máme k dispozici taky dynamometr, čili hand grip na měření síly stisku ruky. Máme osobní váhu a máme taky již zmíněnou váhu Tanita, což je bioimpedanční přístroj sloužící k analýze složení těla. Měří množství tělesného tuku, svalů, vody nebo také kostní hmoty a nabízí taky užitečné funkce jako například metabolický věk a nebo viscerální tuk.
Jaké výhody to může přinést pacientům? Jak s těmito daty potom dále pracujete?
Jako zásadní výhodu vnímám fakt, že pacient opravdu zjistí, jak na tom je z hlediska složení těla. Například při redukci je opravdu velice důležité, aby pacient neredukoval ze svalů, ale z tuku. A tímto měřením my při kontrolách vlastně vidíme jasný výsledek i se sledováním pokroku. A když jde všechno dobře, tak potom nám vzrůstá motivace pacienta a je potom lepší také progres a další spolupráce.
Zapojili jste se do projektu PARK. Můžete vysvětlit, o co jde a jaký je jeho přínos?
Projekt PARK je pilotní projekt realizovaný Národním centrem ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. A jeho cílem je zlepšit péči o pacienty s Parkinsonovou chorobou a to prostřednictvím propojením různých oborů. Školí se tam jak zdravotní sestry, tak nutriční terapeuté, ergoterapeuté, logopedi, také fyzioterapeuté. A díky této multidisciplinární péči a novým modelům se očekává hlavně zlepšení života pacientů s tímto onemocněním. A přičemž největším cílem je pomoci pacientům zůstat co nejdéle samostatní. A cílem je také vytvoření jakési interaktivní mapy, umožňující v případě potřeby najít vyškolené pracovníky ve své oblasti.
Stále potřebuji ještě pomoct dovysvětlit, jak tohle souvisí právě s prací nutriční terapeutky.
U Parkinsonovy choroby se bere lék levodopa. A je tam potřeba vlastně načasovat hlavně příjem bílkovin, které snižují účinnost vstřebávání tohoto léku. Takže z toho důvodu hlavně jsou ti nutriční terapeuté zapojeni. A stejně tak vlastně klesá chuť k jídlu, takže pacienti mívají větší sklon k hubnutí a stávají se malnutričními.
Už jsme trochu nakousli, že spolupracujete se stravovacím provozem na oživování jídelníčku, jak pro pacienty, tak pro zaměstnance. Jaké akce už máte za sebou a co je jejich hlavní myšlenkou?
Ano, je to tak. Už více než rok spolupracuji zejména s paní Lenkou Uhrovou na takzvaném oživování obědových jídelníčků jak zaměstnanců, tak později se k tomu přidali i pacienti. Je to dáno tím, že se nám ty jídelníčky prolínají. V rámci takzvaných tematických dnů máme za sebou týden nazvaný Letem světem, kdy jsme mohli ochutnat některá jídla ze světových kuchyň, jako byla Itálie, Řecko, Maďarsko, Vietnam nebo Chorvatsko. A dále jsme měli taky Valašský den, Retro den, Halloweenský den a posledním počinem je den svatého Martina. Hlavní myšlenkou těchto tematických dní je ochutnat nová jídla, poznat nové suroviny a nebo naopak návrat k tradičním surovinám, které jsme použili ve Valašském dnu. V rámci sestavování jídelníčku se snažíme zakomponovávat základní suroviny s ohledem na sezónnost, kdy se opravdu snažíme měnit hlavně ovoce a zeleninu podle toho, jaké je zrovna období. A konkrétně ve Valašském jídelníčku jsme pracovali s pohankou, zelím, brinzou, jáhlí a nebo švestkami. Zde bych taky velice ráda poděkovala našim kuchařkám za jejich práci. Bez nich by totiž naše kreativní myšlení a touha zkoušet nové věci a něco pomaličku měnit zůstaly opravdu jenom na papíře.
To je krásné, tak zdravíme paní kuchařky a další personál v našem stravovacím oddělení. Zaznělo začátkem našeho rozhovoru, že připravujete také edukační akce pro veřejnost, například tu poslední ke Světovému dní výživy. Co bylo jejím cílem a na co se lidé třeba nejčastěji ptají, když přijdou k vám?
V rámci Světového dne výživy jsme si s kolegyněmi připravili setkání s veřejností v rámci snahy zlepšení životního stylu a kvality výživy populace všeobecně. Učili jsme například veřejnost číst etikety, nebo jsme jim ukázali názorně, kolik cukru obsahují konkrétní nápoje. Připomenuli jsme jim taky zásady zdravého stravování, a k dispozici byla taky ochutnávka sippingu. Většina zájemců měli dotazy na srovnání konkrétních produktů stran sacharidů, tuků nebo proteinů. Zastavovali se ale i maminky, které zase zajímalo srovnání dětských jídel, čili nějakých kapsiček nebo různých dětských pitíček. Ptali se na zdravé svačinky, na celkově vhodný pitný režim, pohybový režim u dětí a podobně. Celkově tuto akci hodnotím za vydařenou a určitě ji rádi zopakujeme.
No a vím, že se věnujete i vzdělávání školáků a studentů, kteří nás občas v nemocnici navštíví a přijdou na nějakou exkurzi. O čem s nimi nejčastěji hovoříte?
V rámci vzdělávání školáků 8. a 9. tříd a taky studentů střední zdravotnické školy se věnují zejména základům správné výživy, která je velice důležitá pro správný růst a vývoj. Probíráme různé živiny, jak bílkoviny, tuky, sacharidy, vitamíny, ale i minerály. Názorně ukazuji a vysvětluji takzvanou potravinovou pyramidu. Vysvětluji taky potřebu správného pitného režimu, potřebu spánku. Upozorňuji na rizika popíjení energetických nápojů. A v neposlední řadě je obsahem přednášky jak nadváha, tak obezita u dětí, ale také právě poruchy příjmu potravy, které jsou v tomto věku velmi rizikové.
Máte nějakou zpětnou vazbu, jak na to mladí lidé reagují? Jsou to pro ně nové informace?
Ty reakce na přednášky bývají opravdu různorodé, ale to nejenom v tomto mladém věku. Někteří projevují zvědavost a zájem o danou problematiku, jsou aktivní, chtějí diskutovat a jiní mám pocit, to berou jako takovou povinnou akci školy.
Pojďme se závěrem našeho rozhovoru podívat ještě na prevenci. Říká se, že správné stravování může být lékem i prevencí. Co bychom měli jíst, abychom si udrželi zdraví a kondici? A existují podle vás nějaké super potraviny, které stojí za pozornost?
Správná strava opravdu může být naším lékem, zároveň základem prevence civilizačních onemocnění. V některých případech je dokonce tím nejúčinnějším nástrojem léčby, je to například diabetes druhého typu. Dnes na nás ze všech stran opravdu míří různá doporučení, co je zdravé, co je nezdravé, spousta lidí v tom vlastně tápe. Tady bych ráda řekla, že vždy rozhoduje množství. Žádná potravina sama o sobě není vyloženě škodlivá, spíš záleží na tom, kolik a jak často je jíme. To se týká například takzvaných ultrazpracovaných potravin, jako jsou fast foody nebo chipsy a podobně. Týká se to také uzenin anebo celkového příjmu cukru. A super potraviny, pro mě asi žádná potravina není vyloženě super potravina. Toto označení nebo tento termín není ani oficiální, ani nijak právně závazný pojem. Spíš se stal marketingem než výživovým faktem či opravdovým benefitem pro naše zdraví. Skutečně pozitivní efekt mají spíš běžné potraviny, které podporují střevní mikrobiom a tím i naši imunitu. Třeba takové kyselené zelí, kimči, kefír nebo jogurt s živými kulturami. Důležitý je také příjem vlákniny, kdy doporučená denní dávka pro dospělého je 30 gramů denně a podle ukazatelů se v médiích objevuje, že česká populace má sotva polovinu z tohoto.
A jak je to u vás osobně? Jaké potraviny teda mají místo ve vašem jídelníčku?
Zcela běžně mám doma například lněné semínko, nějaké bobulové ovoce, kefír nebo ořechy. Ráda připravuji lososa nebo i pohanku. Tyhle všechny potraviny jsou nazývány jako super potraviny, ale já to opravdu vnímám spíš za potraviny, které mi dávají smysl v běžném životě a ráda je používám.
Nedá mi to, stejně se musím zeptat, jestli teda je součástí vašeho jídelníčku i něco, co se všeobecně bere jako nezdravé, nějaká sladká tučná čokoláda, nějaký alkohol nebo právě ty energetické drinky. I tohleto občas jako si dáte a zřešíte? A nebo tohle není součástí vašeho jídelníčku?
Musím se přiznat, že i já jsem jenom člověk, ale zastávám názor, že opravdu všeho s mírou. Takže když je to jednou za čas, tak je to pro mě v pořádku.
Další obligátní otázka závěrem každého rozhovoru. Jak po své práci odpočíváte, jak relaxujete, jak dobíjíte baterky právě vy?
Jelikož moje práce je náročná spíše psychicky než fyzicky, tak velice ráda dobíjím baterky právě pohybem. V zimě jsou to běžky nebo lyže, v létě kolo, inliney, cokoliv, každý pohyb se počítá. A co mám úplně nejradši, tak to je turistika. Jednak se můžeme procházet společně s rodinou po okolních kopcích, kterých tady máme opravdu dosti a občas se najde čas i na něco většího. V minulosti to byl například Gerlachovský štít, Triglav a teďka naposledy v září to byl výstup s horským vůdcem na Lomnický štít.
A tady v okolí Vsetína nějaký oblíbený snadno dostupný cíl?
V minulém týdnu jsme absolvovali s kolegyněmi cestu z Dušné na Vsetín, tak to bylo taky velice pěkné.
Podzimní, krásná podzimní procházka.
Tak.
Poslední otázka. Co byste chtěla našim posluchačům vzkázat na závěr našeho rozhovoru? Máte nějakou radu, kterou by si mohli odnést do svého každodenního života?
Jak už jsem řekla, tak zdraví nevzniká pouze z jedné potraviny, ale z každodenních malých rozhodnutí. Jezme proto pestře, pijme dost vody, dopřejme si klid na jídlo, hýbejme se, ale taky odpočívejme. Tělo se nám odmění energií, radostí a vitalitou.
Krásné. Já děkuji za inspirující rozhovor. Mějte se krásně.
Děkuji za pozvání.